Spotřebitelské ceny mohou zpomalovat právě ve chvíli, kdy ekonomika začíná vyžadovat mimořádně drahou výstavbu. Účet u čerpací stanice klesne, ale účet za novou továrnu, elektrickou přípojku nebo datové centrum nikoli. To není rozpor v datech. Je to změna místa, kde se v ekonomice tvoří nedostatek. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V dnešní epizodě se podíváme za příznivější inflační číslo a zkusíme odpovědět na důležitější otázku. Co se stane s trhy, když polevují ceny ve spotřebním koši, ale současně prudce roste potřeba kapitálu, elektřiny a fyzické infrastruktury? Výchozí tezi článku Levnější inflace, dražší kapacita lze připomenout stručně. Americké cenové tlaky v červnu zmírnily, spotřeba přitom nezmizela a technologické firmy dál rozšiřují investice. Vedle toho zůstává energetický systém citlivý na dopravu, zásoby a geopolitiku. Článek popisuje jednotlivé části. Já se dnes zaměřím na mechanismus, který je propojuje. Začněme rozdílem mezi cenou zboží a cenou kapacity. Cena zboží říká, kolik stojí konkrétní výrobek nebo služba dnes. Cena kapacity říká, kolik stojí vybudovat schopnost vyrábět více zítra. Patří sem továrny, energetické zdroje, přenosové sítě, sklady, lodě, pokročilé výrobní stroje, čipy i kvalifikovaní lidé. Spotřebitelská inflace může klesnout poměrně rychle. Stačí levnější benzín, nižší cena ojetých aut nebo pomalejší růst nájemného. Kapacita se ale přizpůsobuje pomalu. Novou elektrárnu, rozvodnu nebo polovodičovou továrnu nelze dodat příští úterý jen proto, že se zvýšila poptávka. Potřebujete povolení, vybavení, pracovní sílu, financování a často několik let. Právě časová prodleva je první důležitou vrstvou. Když poptávka roste rychleji než nabídka, existující kapacita získává vyšší hodnotu. Firmy s přístupem k elektřině, pozemkům, čipům nebo distribuční síti mohou dosahovat vyšších marží. Současně se objeví silná pobídka investovat. A protože nové projekty soutěží o stejné transformátory, stavební firmy, turbíny a inženýry, investiční boom může po určitou dobu sám zdražovat své vstupy. To vysvětluje, proč měkčí inflace nemusí automaticky přinést výrazně levnější kapitál. Centrální banka ovlivňuje krátkodobou cenu peněz, nikoli všechny složky dlouhodobého výnosu. U desetiletého dluhopisu investor požaduje náhradu za očekávanou budoucí inflaci, reálný výnos, rozpočtové riziko a nejistotu. Pokud vlády a firmy současně emitují více dluhu, aby financovali obranu, sítě, energetiku a datová centra, může být poptávka po kapitálu vysoká i při slábnoucí běžné inflaci. Jinými slovy, dezinflace může odstranit důvod pro další zpřísňování měnové politiky, ale nemusí obnovit podmínky minulého desetiletí. To je důležitý rozdíl. Klesající inflace není totéž co nulové sazby a nulové náklady kapitálu. Červnová americká data přinesla skutečný posun. Nikoli jen optickou úlevu. Celkový index spotřebitelských cen meziměsíčně klesl o 0,4%. Jádrový index zůstal proti květnu prakticky beze změny a meziroční tempo zpomalilo na 2,6%. Pokles cen benzínu byl výrazný, ale zmírnění se týkalo více kategorií. To je podstatné, protože široké zpomalení má větší vypovídací hodnotu než jediná levnější položka. Zároveň to není důkaz, že cenová stabilita je definitivně vyřešena. Měsíční údaj je pozorování, ne nový ekonomický zákon. Pokud by se energie znovu zdražila a domácnosti i firmy by vyšší náklady začaly promítat do mest a cen služeb, centrální banka by musela zůstat opatrná. Existuje však i rozumný dezinflační protiargument. Největší část jádrového cenového indexu tvoří náklady na bydlení a ty se do oficiálních dat propisují se zpožděním. Pokud nové nájmy a ceny domů rostou pomaleji, může tato složka v příštích měsících dál brzdit inflaci. Slabší napětí na trhu práce navíc omezuje riziko, že se každý energetický výkyv automaticky promění ve spirálu cen a mest. Z toho plyne základní scénář, nikoli jistota. Spotřebitelská inflace může dále zpomalovat, zatímco dlouhodobé výnosy zůstanou relativně vysoko. Pro finanční trhy je to jiné prostředí než klasická recese. V recesi obvykle slábne poptávka po zboží i po investicích. Zde může zpomalovat běžná cenová hladina, ale investiční poptávka po některých fyzických aktivech zůstane silná. Nejviditelnější příklad nabízí infrastruktura pro AI. Často ji vnímáme jako software, který odpoví na otázku nebo vytvoří obrázek. Ekonomicky je ale její současná expanze překvapivě hmotná. Začíná u výrobních zařízení pro nejpokročilejší čipy. Pokračuje přes paměti, servery a optické propojení a končí u staveb, chlazení, záložních zdrojů a elektrické sítě. Mezinárodní agentura pro energii odhaduje, že výroba elektřiny potřebná pro datová centra vzroste ze zhruba 460 terawatthodin v roce 2024 na více než 1000 terawatthodin v roce 2030. Nejde pouze o spotřebu elektřiny v celoročním součtu. Výpočetní zátěž zaměřená na AI může rychle kolísat a proto zvyšuje nároky na stabilitu sítě, úložiště a dostupný výkon v konkrétním místě. To je nová druhá vrstva technologického příběhu. Úzkým místem nemusí být jen počet čipů. Může jim být elektrická přípojka, transformátor nebo možnost odvést teplo. A hodnota se proto může přesouvat po celém řetězci. Z výrobců procesorů k pamětem, z pamětí k síťovým prvkům, z nich k chlazení a nakonec k výrobcům elektrických zařízení a provozovatelům sítí. Pro investora je ale nutné rozlišit dvě otázky. První zní, zda se infrastruktura skutečně staví. Odpověď dnes zní ano. Druhá otázka je obtížnější. Zda koneční uživatelé vytvoří dostatek výnosů, aby celý účet zaplatili. Kapitálové výdaje jsou ekonomicky záloha na budoucí poptávku. V okamžiku nákupu serveru nevzniká automaticky zisk. Vzniká aktivum, které se musí využívat, odepisovat, napájet a průběžně modernizovat. Pokud příjmy z nových služeb porostou pomaleji než odpisy a provozní náklady, může být technicky úspěšný projekt finančně průměrný. Zde se dostáváme k nejsilnějšímu protiargumentu vůči tezi drahé kapacity. Každý nedostatek vyvolává investice a investice mohou nedostatek odstranit. Pokud firmy rozšíří výrobu ve stejný okamžik, může se dnešní nedostatek změnit v zítřejší přebytek. V polovodičích je tento cyklus historicky dobře známý. Vysoké ceny a plné továrny podpoří stavbu nových linek, ale ty se otevřou až ve chvíli, kdy se poptávka může měnit. Optimistická interpretace říká, že AI vytvoří nové produkty, zvýší produktivitu a rozšíří celý trh natolik, že nová kapacita bude využita. Skeptická interpretace říká, že část investic vzniká ze strachu firem, že zůstanou pozadu. To může vést k duplicitním projektům, slabší cenové disciplíně a nižší návratnosti. Obě strany mohou mít po určitou dobu pravdu. Dodavatelé kritických komponent mohou dosahovat vysokých zisků během výstavby, i když návratnost některých zákazníků bude později zklamáním. To je důsledek druhého řádu, který se v prvotní reakci trhu snadno ztrácí. Silná objednávka u dodavatele potvrzuje výstavbu, ale ještě nepotvrzuje ekonomickou úspěšnost konečné aplikace. Proto je při hodnocení technologické firmy důležitější než samotné slovo AI několik obyčejných ukazatelů. Jak rychle rostou odpisy? Jaký je rozdíl mezi provozním cashflow a kapitálovými výdaji? Roste využití kapacit? Udrží firma marže, až se nabídka rozšíří? A dokáže zákazník zvýšit tržby nebo snížit náklady natolik, aby investici obhájil? Teď přidejme energii. V debatě o ropě se často sleduje pouze cena barelu. Jenže cena je výsledkem systému, v němž fungují zásoby, náhradní trasy, vyšší produkce jinde a úspory spotřebitelů. Když některý z těchto tlumičů pohltí šok, nízká okamžitá volatilita může vytvářet dojem, že riziko zmizelo. Ve skutečnosti se mohla pouze snížit rezerva. Fyzická dostupnost je v tomto ohledu důležitější než denní kotace. Ropa na nesprávném místě nebo bez pojištěného tankeru není pro odběratele plnohodnotnou náhradou. Stejně tak plyn ve světovém součtu nepomůže evropské továrně, pokud chybí přepravní kapacita, terminál nebo ochota dodavatele poslat náklad právě do Evropy. Energetický šok se přenáší v několika krocích. Nejprve zdraží palivo a doprava. Potom rostou náklady energeticky náročných výrobců. Následuje rozhodnutí, zda náklad ponese marže firmy nebo zákazník. Teprve pak se ukáže dopad do spotřebitelské inflace, mezd a měnové politiky. Mezi prvním a posledním krokem mohou uplynout měsíce. Pro Evropu je tento mechanismus nepříjemnější než pro Spojené státy. Evropa má významnou průmyslovou základnu, ale u části energií je více závislá na dovozu. Vyšší cena energie proto není jen inflační problém. Je to také problém konkurenceschopnosti. Firma může omezit výrobu, přesunout investici nebo ztratit zakázku ve prospěch regionu s levnější a stabilnější energií. Česká ekonomika tento přenos často pocítí přes německý průmysl a dodavatelské řetězce. Nejde tedy jen o to, kolik česká domácnost zaplatí za elektřinu. Jde také o objednávky výrobců strojů, automobilových součástek, elektrických zařízení a průmyslových služeb. Regionální pohled mění interpretaci právě tím, že stejný energetický šok může být pro amerického producenta příležitostí a pro evropského odběratele tlakem na marži. Zároveň bych nepodléhal představě, že drahá kapacita je automaticky negativní pro celou ekonomiku. Vyšší investice zvyšují poptávku a mohou později zlepšit produktivitu. Nová síť, modernější továrna nebo účinnější chlazení nejsou pouze náklady. Jsou to aktiva, která mohou rozšířit budoucí nabídku a snížit jednotkové náklady. To je druhý protiargument. Možná nesledujeme trvalou inflaci kapacity, ale přechodnou investiční fázi, která nakonec zvýší produktivitu a bude dezinflační. Pokud AI umožní firmám vyrábět více se stejným počtem lidí, pokud modernizace sítí sníží ztráty a pokud nové zdroje rozšíří nabídku elektřiny, dnešní CapEx může být základem levnější produkce v příštím desetiletí. Rozhodující je financování a návratnost. Investice hrazená z vysokého volného cash flow má jiný rizikový profil než stejný projekt financovaný krátkodobým dluhem. A projekt s dlouhodobou smlouvou na odběr elektřiny je něco jiného než spekulativní stavba. Jejíž ekonomika předpokládá trvale vysoké ceny. Jak tento svět přeložit do dlouhodobého portfolia? Především není nutné stavět celé portfolio na jediné makroekonomické předpovědi. Smysluplnější je kombinovat aktiva a firmy, které reagují na různé části mechanismu. U akcí je vhodné sledovat nejen růst tržeb, ale také kapitálovou náročnost a rozvahu. Firma s cenovou silou, dlouhodobými kontrakty a nízkým zadlužením může těžit z nedostatku kapacity. Firma s podobným příběhem, ale slabou hotovostní tvorbou, může zjistit, že většinu ekonomické hodnoty získají její dodavatelé a věřitelé. U technologií dává smysl oddělit infrastrukturu od aplikací. Infrastrukturní dodavatel může mít viditelnější objednávky, ale také cyklické riziko a vysoká očekávání v ocenění. Aplikační firma může potřebovat méně fyzického kapitálu, ale musí prokázat ochotu zákazníků platit. Ani jedna skupina není automaticky lepší. Každá vyžaduje jiný způsob kontroly návratnosti. U dluhopisů je podstatné, že vyšší průběžný výnos opět může plnit stabilizační a příjmovou roli. Současně však platí, že měkčí inflace nemusí rychle stlačit dlouhé výnosy, pokud zůstane vysoká nabídka dluhu a poptávka po investicích. Proto je užitečné rozkládat splatnosti a nepovažovat jediný dlouhý dluhopis za náhradu celé konzervativní části majetku. Korunový státní dluhopis může být přehlednou součástí rezervy nebo konzervativní složky. Jeho nominální výnos ale neřeší měnovou koncentraci, budoucí inflaci ani potřebu globálních produktivních aktiv. Bezpečnost jednoho nástroje a odolnost celého majetku jsou dvě odlišné věci. U komodit a energetických firem je potřeba střídmost. Mohou tlumit některé inflační a geopolitické scénáře, ale jejich výnos závisí na cyklu, regulaci a disciplíně kapitálových výdajů. Pojistná složka má být navržena tak, aby pomohla v nepříznivém scénáři, nikoli aby celé portfolio změnila v jednu sázku na drahou ropu. Co tedy sledovat v dalších měsících? Prvním signálem bude šíře americké dezinflace. Jedno měsíční číslo nestačí. Potvrzením by bylo pokračující zpomalování nákladů na bydlení a služeb bez prudkého oslabení spotřeby a zaměstnanosti. Druhým signálem budou dlouhodobé dluhopisové výnosy. pokud budou klesat společně s inflací, trh začne věřit, že cena kapitálu skutečně poleví. Pokud zůstanou vysoko, bude to podporovat tezi, že investiční potřeby, fiskální nabídka dluhu a riziková prémie brání návratu levných peněz. Třetím signálem je kvalita technologického kapexu. Nejen kolik firmy utratí, ale zda rostou tržby z nových služeb, využití infrastruktury a volné cash flow. Zhoršení marží, prodlužování návratnosti nebo rušení projektů by ukazovalo, že se nedostatek mění v nadkapacitu. Čtvrtým signálem je fyzická energetická rezerva. Zásoby, přepravní toky, ceny pojištění a schopnost doplňovat zásobníky. Samotný pokles ceny ropy by hlavní riziko nevyvrátil, pokud by byl způsoben čerpáním zásob. Naopak, stabilní přeprava a rostoucí zásoby by energetickou část teze podstatně oslabily. A co by vyvrátilo celý rámec drahé kapacity? Kombinace rychle slábnoucí investiční poptávky, rušení projektů, poklesu dlouhodobých výnosů a viditelného přebytku čipů, elektřiny nebo datových center. V takovém případě by se příběh změnil z nedostatku kapacity na klasické cyklické ochlazení. To je scénář, nikoli dnešní ověřený stav, ale právě proto je potřeba jej sledovat. Vracíme se tak k úvodnímu rozporu. Levnější benzín a pomalejší jádrová inflace mohou být velmi dobrou zprávou, aniž by zlevnila továrna, transformátor nebo kapitál na 10 let. Ekonomika může současně zažívat dezinflaci ve spotřebě a investiční horečku v infrastruktuře. Pro dlouhodobého investora z toho neplyne potřeba hádat každý další údaj. Plyne z toho potřeba rozlišovat mezi růstem, který vytváří hotovost, a růstem, který ji pouze spotřebovává. Mezi dočasným nedostatkem a trvalou konkurenční výhodou. A mezi bezpečným jednotlivým nástrojem a skutečně odolnou strukturou majetku. Děkuji, že jste poslouchali. Původní článek nabízí přehled událostí, které tento motiv v uplynulém týdnu ukázaly. Dnešní epizoda k ním přidala mechanismus a podmínky, podle nichž lze poznat, zda jde o dlouhodobý posun, nebo pouze přechodnou fázi. Přeji vám klidný víkend a budu se těšit příště. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneri.cz/analytické_zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.